мнение, но не са ги изпълнявали. Той призова хората да мислят, когато гласуват, за да може да подкрепят със своя вот развитието на общината. Днес беше и официалното откриване на предизборната... Да, чуваме се, Деница.
Чува ли се добре?
Ако може малко по-силно...
Ами сега ще опитаме да намерим по-тихо място справа. Деница Иванова, Радио К2. Приятно ми е. Господин Любен Дилов син, въпросът ми към вас. Какво ще се отличите от останалите политически играчи на терена? Кое ви прави уникални?
Нещо уникално няма, освен две неща. Три. След пет. Всъщност аз не виждам нито едно, което да не е уникално. Като започвам с това, че в стаята на НИС на СДС е не правим пиано бар, тук влизаха хора, които плачат и как от 15 години не са ни пускали да влизаме в тази стая. Не ми е хрумвало, че някога тук ще се пее и танцува. Като имам представа, че нито един от старите лидери на формациите, съставляващи СДС, не се кандидатира, включително и моята скромна съща особа и председател на СДС, кмета Кабай Иванов. Просто ние наистина успяхме за 10 дена да променим неща, които се опитваха да се случат в Съюза на демократичните сили десетилетия. Изключително да отпушим, да пуснем нови хора, знаеки риска, че те може да не се справят много добре, че хората не ги познават, че трябва да първо да ги научат кои са, за какво се борят, какво искат. Но мисля, че трябва да се почна от някъде и усещането, че се е почнало, е много, много силно. Не го виждам никъде другаде. Никъде друга няма толкова ясен и кристално така почтен мотив да се занимава с политика. Ясно, че голям проблем въобще да се влезе. Ясно, че едва ли някой от кандидатите може да разчита на министерски пост, на някакво облага от това, което прави. И наистина, с това, което започнах днеска, останаха само хора, които наистина вярват в СДС, вярват, че това, което правят е важно, вярват, че трябва да се кажат тези неща, пък каквото и да ни струва. Някои хотят много стряскащо. Примерно излизането от борда, закриването на изваждането на публичния регистър от държавата и даването му на търговската промишлена палата, тя да го води. Има неща, които са супер стряскащи за казионните политици, но в крайна сметка така да почна всичко някога, преди 90 години. Пред 90-та, да предвижда чак толкова.
Каква е оценката ви за работата на президента, служебния премьер и изборния бор за честни избори?
Никога представя какво работа тези хора. Те и всъщност са състоянието на космонавто Тоневиц, който отсърва пакета с инструкциите и там пише охрани на имунето, не пипа и нищо. Те има да хранят очакванията на хората за тези избори и по възможност да не управляват много-много. Така че от тях не сме и очаквали някакви страшни прояви. А пък мисля, че те се усетиха, че всяка грешка, всяка стъпка в някаква посока на по-волонтаристко държане ги е бомба за тях. Най-пресен пример е изказването на премиера Райков, служебния, за досиетата, което... Да, което е... Той личи не е прав в някаква степен. Нали, за последните 10 години, примерно, от тази история. Тя е рана на България, която е рана и на СДС, между другото. Защото СДС имаха всичката власт да отворя до край тази тема. И не посмяха да го направят. Но да наречеш това нещо чалга, означава да го... да мултиплицираш селгарското отношение към него. Откъд печелят само тия, които са монополисти на информация, т.е. самите ченгети. А и тук на него не му отива много да го казва, така че мисля, че осъзнаха, че правят грешки. По-добре да си гледат това, което има подписано по конституция, да не се занимават много с другите работи.
Според социологическите проучвания, президентът Плевнелиев е политикът с най-голямо доверие. Как и с какво той спечели това доверие?
Това е доверие на институция. Аз ще ви дадам един пример, вие сте малка, млада да го кажем така, не малка, но не помните, но примерно президентът Желев два дена преди, по време на изборите, два дена преди да стане президент, имаше 33-35% одобрение. Седмицата след изборите, като президент Желев, имаше 70% одобрение. Тази институцията носи много сериозна подкрепа, защото през годините, каквито и президенти да има, горе-долу, те успяха се държат така близко до образа за над партийни политици. Караха своите, нали, къде по-успешно, къде по-зле, правиха някакви ходове в името на някакво национално единение. Така че тази институция една от малкото не похарчи ни изцяло. И това е обяснението. Нито самия президент Плевнелиев не се е отличил с някаква блестяща проява на каквото идея, включително и съставянето на този кабинет, около който има доста въпросителни. Най-малкото няма личности, които да са спечели любовта на хората бързо и примерно, ако трябва да го сравним с кабинета на Стефан Софиянски, да речем. И дори на кабинета на Венета Инджела, където имаше изключително забележителни фигури. И самата премиерка, и вицетата, и самите и вицетата и бяха изключително и икономическите министри. Целият екип беше хора, които нали, нацията в един такъв разжалял си момент, какъвто е между един и друг избор, иска да види, иска да се автосугестира, че има личност. Че има силни хора. Тук има само силни хора в кабинета. Един е министър на спорта, който е изключителен спортист и много силен характер. И другият странно защо Юлиан, който го направиха министър на екологията, не на образованието, където той е един от безспорните експерти по образование. Може би най-хубавите му текстове излизали в България са свързани с реформите в образованието.
И последният ми въпрос към вас. Как ще гарантирате, че обещанията в предизборната кампания ще бъдат изпълнени, ако спечелите изборите?
Ами те са. Виж, значи, не случайно един от слоганите е ясно дясно. Значи, те са толкова нито една друга партия не би се престрашила да ги направи, че това е единствената гаранция, т.е. ние разчитаме на хора, които примерно няма да изпаднат в потърска, да им кажем, в момента, в който станем членове на Валутния съюз, ще отменим борда, а наистина, които ще разсъждават на тази тема. И това е единствената гаранция. Т.е. по-добре тръгнеш на титул с хора, които наистина подкрепят това, което правиш. Т.е. те са убедени, а не идват тук, защото е модерно, защото може би мирише на някакво блага, няма такъв матч. Значи наистина това са мерките, които трябва да се предприемат. Те са всяка една област. Значи без 6% увеличение на бюджета за образование, просто сме осъдени на изчезване. Това е вече факт. Нали, аз днеска се шегувах на едно друго място, че вече очните доктори не могат да правят прегледи. Защото на табло с цифрите и буквите, те го видят ученици, но не познават буквите. До там сме се докарали. И между другото, исканията на улицата, които видяхме, показаха какво означава неглижиране да не образуват преди 20 години. Ние видяхме процесиш, които могат да формулират изречение с по-добри изказуемо. Остави да формулират какво искат и защо са до улицата. Нали, те просто мълчаха. И аз го казвам не за да се подигравам, а просто за да стресна почитаемите слушатели на любимото политическо радио, защото работата наистина може опрява до кокъл в тази област. Не с економика, не в някакви други неща, международни отношения и така да. Спокойно, Северна Корея няма да ни удари с. Няма се включи да изчистим България за един ден. Северна Корея. Там, където трябва наистина да се притесняваме образование, медицина, там наистина, да, това е здравопазване. Там наистина нещата се оправят до кокъл и просто ще сами се изчезнат, без никакъв външен враг да ни притиска за това.
Много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви успех. Благодаря. Чуваме ли се, Пламене?
Да, чуваме се, Деница.
В момента разговаря с господин Любен Дени Стук, и той отговори на въпросите на Радио КАЗЕ. Аз сега се опитам да намеря последният на партия, на когото още не съм задала въпроси, именно за Тарикато. Тъй като тук е много странно, това е да припомни какво се случи с откриването на СЕЛЕ на
Припомням на нашите слушатели, че ние излъчваме директно от централата на Съюза на демократичните сили на улица Георги Раковски 134 в столицата, където в 18 часа беше дадено началото на официалното начало на предизборната кампания на Съюза на демократичните сили. Тя беше открита с изказвания на председателите на петте партии, които съставляват коалицията Съюз на демократичните сили, след което събитието продължи в новооткрития пиано бар на 6-ти етаж на централата на СДС. Междувременно, отново ще припомня някои от интересните изказвания, които направи лидера на СДС доктор Емил Кабайванов по време на днешното си посещение в Бургас, където той откри кампанията на Съюза на демократичните сили в града. Той каза: разчитаме на енергията на хората, които искат в следващия парламент да има истинска дясна партия или съюз, какъвто сме ние в момента, който да гарантира личната свобода и достоинството на хората и да бъде двигател на промените, които всички ние очакваме да се случат в България. Промени в икономиката, образованието, здравеопазването, социалната сфера, България да бъде модерна държава, а не държава от миналия век. Това заяви доктор Емил Кабайванов в Бургас. Той каза още: слушам тези дни хора, които са обикаляли по различни партии през годините, да дават съвети да се гласува за първите две или три партии, защото гласът им щял да отиде на хаос. Ами тогава да си върнем член първи в Конституцията и да гласуваме за една партия. Съюзът на демократичните сили гарантира, че в този вид, в който ние възстановихме съюзната форма, че тясно партийната дреха на нас ни е чужда. Ние тръгваме да възстановяваме Съюза на демократичните сили от началото на 90-те години, каза доктор Кабайванов. Нека тези, които искат България да бъде наистина демократична държава и да се развиваме бързо по законите на модерната икономика и правовата държава, да гласуват за нас. Той посочи също така, че не иска да си представя българския парламент без СДС. Ако наистина това се случи, България ще загуби една истински демократична дясна формация като СДС. Аз съм убеден, че това няма да се случи, така че тръгваме с увереност и спокойствие на тези избори и разчитаме на енергията на тези хора, които искат наистина демокрация и промени. Бургаската листа е пример, тя не е случайно подредена и не е случайно са тези хора в листата. Нови за политиката, но с опит в попрището, по което те вървят до сега. Хора, които не са свързани с провалени управления и корупционни схеми. Това е най-важното за нас. Водачът ни в Търново е на 24 години, което показва, че Съюзът на демократичните сили има сили да извади нови лица в политиката, което дори и големите партии не смеят да направят. Те са нови за политиката, но имат опит, обясни лидерът на СДС. За кампанията на Съюза на демократичните сили той каза, че ще бъде на фона на огромните бюджети на ГЕРБ и на БСП. Ще бъде скромна финансово, но свежа и по-директна към хората, т.е. с повече срещи и повече разговори. Мотото на откриването на кампанията на СДС в Бургас беше: който чете, се справя по-добре. Всеки носеше на събитието книга и си взимаше две други. Доктор Емил Кабайванов донесе със себе си книгата Васил Левски на Николай Генчев. По думите на лидера на СДС, книгата е знакова. Това, което най-много ми харесва в Левски, е, че той винаги е разчитал на силите на българския народ, а не че някой ще дойде да ни помогне, за да си решим проблемите, посочи доктор Емил Кабайванов. Междувременно, освен СДС, други политически партии също откриха своите предизборни кампании в различни точки на България. Движението за права и свободи откри предизборната си кампания в Пловдив. Водачът на листата за 16-ти многомандатен избирателен район Петя Раева заяви, че ДПС не е етническа партия, защото в нея членуват различни етноси – българи, роми, арменци, мюсюлмани и евреи. Няма да провеждаме помпозна предизборна кампания и да правим пир по време на чума, а ще дарим средствата, предвидени за това, в помощ на едно болно дете в Шекер Махала, каза Петя Раева пред членовете и симпатизантите на ДПС в кинозалата в Дума на науката и техниката в Пловдив. Основните приоритети на партията са свързани с високи доходи на хората, достойна работа и перспектива за развитие. На видеостена бяха показани актуални снимки от пловдивския квартал Столипиново. След представянето на листата за град Пловдив бяха маркирани и основните акценти в платформата на ДПС. Сред тях са по-добро образование, разкриване на работни места, подобрение на здравеопазването. Втори в листата на партията в града е общинският съветник Бранимир Иванов. Амбицията на ДПС е за двама депутати от Пловдив в следващото народно събрание. Бившият депутат Тунджай Наимов призова да се спре с милиционерския бутуш. В край на официалното откриване бяха раздадени членски книжки на най-новите членове на Движението за права и свободи. Заместник-председателят на политическа партия ГЕРБ Цветан Цветанов също беше в Пловдив. Той се срещна с симпатизанти от град Съединение. В сградата на общината, това предаде репортер на Радио Фокус Пловдив, Цветан Цветанов изтъкна, че винаги ще дава съединение за пример за това, че всичко, което е обещано, е изпълнено на 100%. Той заяви: чувствам се горд за това, че училището вече е готово, за това, че децата имат едно добро място и една сигурна нова сграда. Ако не бях изпълнил това, нямаше смисъл да се срещам сега с вас, добави Цветанов, като уточни, че силната страна на политиката е именно това. Когато обещаеш нещо в едно населено място, да го изпълниш, а след това да си обираш позитивите или съответно негативите, ако не си го изпълнил. След това Цветан Цветанов изтъкна всичките свършени от ГЕРБ през 4 годишния мандат, неща и за обещания нов бюджет от 32 милиарда лева, ако ГЕРБ дойде отново на власт. Условията на Брюксел са стабилно правителство и проекти, които да достигнат до всички общини. Цветан Цветанов отново призова жителите на населеното място да гласуват разумно за правителство, което е доказало, че може да работи. Той изтъкна факта, че този път в бюлетината съществуват 45 партии и коалиции, но избирателите трябва от сега да са наясно какъв е разумният вод, да преценяват дали обещанията са изпълнени и дали е имало реална политика. Всеки път, когато съм идвал тук, съм си тръгвал с по-голяма отговорност, каза Цветанов. В негова подкрепа думата взе кмета на Съединение Георги Руменов, който премина в редиците на ГЕРБ по време на мандата си. Той изтъкна, че политиката на централната власт през управлението на ГЕРБ е била непосредствено свързана с местната власт. През цялото време той е работил много добре с правителството на ГЕРБ и благодарение на това са били изпълнени много проекти в Съединение. Много от тях са започнати и предстои да бъдат довършени. Всичко, което казвам, е факт, уточни Руменов и отново посочи училището, строежът на което е започнал още през 1983 година. Направените две пътища, реновираната детска ясла и ремонт на поликлиниката за първи път от 30 години насам. Благодаря на политиката на ГЕРБ, каза кмета. Според него много други партии са залагали в платформите си много от проектите на община Съединение, но не са ги изпълнявали. Той призова хората да мислят, когато гласуват, за да може да подкрепят със своя вод развитието на общината.
Добър ден, добър вечер. Пламене?
Да, чуваме се, Деница, да.
В момента се намирам точно до господин Захари Петров да задам и на него няколко въпроса, лидер на Радикал-демократическата партия. Господин Петров, какво ще се отличите от останалите политически играчи на терена? Кое ви прави уникални?
Ние не сме уникални, ние сме обикновени. И в това е нашата сила, нормални сме. И в тази коалиция има три партии, Земеделци, Социал-демократи и ние, Радикал-демократи, които имат над 100 годишна история. Това означава привързаност към идеята, това означава предвидимост в политиките и това означава отговорност към тези, които са били преди нас. Тоест, нашата партия почти няма хора, които да напуснат, да сменят и така нататък, защото това е ангажимент към предците, към основателите на партията. Уникално в нашата партия е стремежа, морала и честността на първо място. След това всичко останало. И от тази гледна точка, може би в българска политика това е уникално. Затова не сме и толкова много успешни, известни, популярни, но, както се казва, сме и нещо като лакмус. Където сме ние, там е чисто. Като канарчета в миите, миньорите си, може би, канарчета бяха птичките, които надушват много бързо газ гризло, дали има, за да се пазят миньорите. Ние сме такива. Разрушливите газови ги усещаме отдавна, лошия климат и бягаме оттам. Както стана с така наречената синя коалиция и затова се превърнеме тук с други отношения.
Каква е оценката ви за работата на президента, служебния премьер и изборния борд за честни избори?
Бога ми, президента до сега върви в конституционни правомощия, служебния кабинет, ако не си представя, че може да реши всички проблеми на държавата без Народно събрание, също според мен добре се справя. За борда не мога да ви кажа, просто нямам поглед върху това.
Според социологическите проучвания, президентът е политикът с най-голямо доверие в България. С какво той спечели това доверие?
С това, че той представлява институцията, която не се влияе от оставки на правителства, от политически кризи. Това е... Той го има това. Не неговата личност, а самата президентска институция е тази, която има високия вод на недоверие. На доверие. Много президенти се смениха, къде по-успешни, къде по-неуспешни. Виждате ли, че всички те имат висока степен на доверие.
Да. Ще има ли Константин Арабаджиев качества и обаяние да победи Бойко Борисов и Сергей Станишев в 25-ти многомандатен избирателен район?
За обаяние не зная, мисля все пак. За качества, защо да няма качества?
СДС ли е единственият гарант за истинско дясно управление и защо?
Тук ще ви отговоря така малко уклончиво. Да, СДС в този си вид, като върнал се към корените си, към добрите коалиционни отношения, действително е гарант за една добра политика. Ние партиите изповядаме център, тесния модел и доказахме в годините, че не сменяме лесно програмите си да се втурваме тук в ляво, тук в дясно, както много други партии правят. Все пак искам да ви припомня, че имаше в последно време две партии, които бяха граждански движения, след това станаха партии и се определиха на насочеността, т.е. ориентацията си в политическата скала, така да кажа, координатна система, по това, коя европейска партия ги призна за такива. НДСВ бяха първо, имаха желание да станат членове на Европейска народна партия, но имаше място при либералите и станаха либерали. ГЕРБ станаха десни. Предстои да видим граждане за партията на гражданите на Миглена Кунева, каква ще стане след изборите за парламент.
И последният ми въпрос към вас. Как ще гарантирате, че обещанията в предизборната кампания ще бъдат изпълнени, ако спечелите изборите?
С това, че ние не лъжим. При нас няма хора, които да са излъгали своите избиратели. Ако е имало, те вече не са в нашите редици. Нашите листи не се водят от шампиони или велики артисти, които не винаги са добри депутати. Нашите листи се водят обикновени хора от съседния вход, от съседната къща, от съседния квартал, но хора, които са доказани в професионално отношение. Съчетано това с едно качество, което в последно време е, така да кажа, елемент на много голяма храброст. Това е честността. Това дава гаранция, че това, което обещано, ще бъде изпълнено. И ако искате така, ми разрешите да добавя, проблема на нашата държава не е толкова умението на един или друг управляващ, насочеността на един или друг закон. Проблема на нашата държава са голямата корупция и огромните кражби. Ако се състави едно честно правителство от хора, които не се корумпират, не се продават, всичко от тук надолу ще тръгне в много по-добър път, отколкото сега.
Много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря ви много.
Благодаря ви. Чуваме ли се, Пламене?
Да, чуваме се, Деница.
Току-що разговарях с господин Захари Петров, лидер на Радикал-демократическата партия. Пламене, да обобщя какво се случи от днес. Беше открита предизборната кампания на Съюза на демократичните сили. В началото говориха доктор Емил Кабайванов, Петя Ставрева, Любен Дилов син, Йордан Нехризов и Захари Петров, които са петимата лидери на пете партии в коалицията, съответно Емил Кабайванов СДС, Петя Ставрева Обединени земеделци, Йордан Нехризов Социал-демократическата Българската социал-демократическа партия, Захари Петров.
Връзката се разпадна очевидно. Ние ще наберем отново нашия репортер Деница Иванова. Сега продължаваме с програма Студиото.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Уважаеми слушатели, отново имаме връзка с нашия репортер Деница Иванова. Чуваме ли се, Деница?
Да, Пламене, чуваме се. Да довърша това, което бях започнала да казвам, а именно обобщението от днешното събитие. Лидерите на петте партии, които са в Съюза на демократичните сили, съответно Емил Кабайванов СДС, Петя Ставрева Обединени земеделци, Йордан Нехризов Социал-демократическата партия, Любен Дилов син Гергьовден и Захари Петров Радикал-демократическата партия откриха събитието, след което господин Любен Дилов син, докато се качвахме нагоре към 5-я и 6-я етаж, където се проведе останалата част от събитието, говореше относно предишните правителства, които е имало, като всеки етаж олицетворяваше едно правителство, това на Филип Димитров, след което на Жан Виденов. Последните два етажа, които водеха до 5-я и 6-я етаж, бяха с табели, на които бяха 10-те най-важни приоритета за партията. Успяхме да вземем интервю от всички лидери на петте партии, също така от Константин Арабаджиев, който е водач на листата в 25-ти многомандатен избирателен район и ще се изправи срещу Бойко Борисов и Сергей Станишев, Марио Топчийски от 24-ти многомандатен избирателен район и Любен Петров, 23-ти многомандатен избирателен район. Това беше всичко тук, Пламене.
Благодаря ти много, Деница, за този обширен репортаж от откриването на предизборната кампания на СДС. Това беше нашия репортер Деница Иванова, която днес заедно с Анита Миланова предаваше директно от мястото на събитието. От студиото за вас работехме аз, Пламен Велев, и тон режисьора Асен Младенов. Уважаеми слушатели, останете с програмата на Радио К2. Лека и спокойна вечер!